Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ռուսաստանաբնակ հայազգի ռեժիսորի Մարտին 1-ի մասին նկարահանած ֆիլմը ցուցադրվել է 5-րդ հեռուստաալիքով։ Նկարահանվածները պնդում են, որ ֆիլմում փաստերը խեղաթյուրվել են Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանելու նպատակով։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցներում անդրադարձ է կատարվել մարզպետների պարգևավճարներին։ Գյումրիում դատախազությունը ուսումնասիրում է բնակարանների հատկացումների հետ կապված չարաշահումների փաստերը։ Թուրքիայում հայկական հեռուստաընկերություն է բացվում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք օրվա լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր Լուսադեմին Իսրայելի զինված ուժերն օթային նոր հարվածներ են հասցրել Դամասկոսի միջազգային օթանավակայանին հարող տարածքին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ հարձակման թիրախ են դարձել Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում գործող հատուկ նշանակության ջոկատի Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող զորանոցները, զինապահեստը, իրանական հետախուզական կենտրոնը և մարզումների համար նախատեսված հատուկ ճամբարը։ Թուրքիան պատրաստ է կերպով ստանձնել սիրիական Մանբիջ շրջանի անվտանգության ապահովումն։ Այս մասին Կիրակի ուշ երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին է փոխանցել Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երկու նախագահները պայմանավորվել են Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանների արդիվ համաձայնեցված լուծում գտնել, որն անվտանգության տեսանկյունից փոխադարձաբար ընդունելի կլինի կողմերի համար, իր հերթին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Սանդերսը։ Հայաստանը եղել և մնում է Բելարուսի համար ստահելի գործընկեր, որի հետ մեզ միավորում է բազմաբևեր համագործակցությունն, այդ թվում առանցքային Դաշինքներում, Եվրասիական տնտեսական միությունում և ՀԱՊԿ-ում, այսօր Մինսկում, ընդունելով Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Արմեն Ղևոնդյանի հավատարմագրերը, հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Զրահամեքենայի վթարի հետևանքով այսօր Աբխազիայում 3 ռուսաստանցի զինծառայողներ են զոհվել, եւս 2-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով հարավային զինվորական օկրուգի հրամանատարությունը։ Տեղակայման մշտական վայր տեղաշարժի ընթացքում ռազմական շարասյունի կազմում գտնվող զրահամեքենաներից մեկը գլորվել է մոտակա կիրճը, հաղորդում են ռուսաստանցի զինվորականները։ Եթե Լոնդոնը Brexit-ի վերաբերյալ նոր գաղափարներ ունի, մենք ուշի ուշով կուսումնասիրենք դրան, Bild պարբերականին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը, նրա խոսքով՝ Միացյալ Թագավորության առանց որևէ համաձայնագրի հեռացումը Եվրամիության կազմից լուրջ վնաս է հասցնելու բրիտանական տնտեսությանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Նորընտիր ազգային ժողովում այսօր խմբակցությունների առաջին ճեպազրույցներն էին։ Վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը մարզպետների պարգևատրումներն էին, պարգևավճարները։ Մարզպետներ կան, որ դեռ մի տարի չեն աշխատել այդ պաշտոնում, բայց պարգևավճարներ են կատարել իրենց և մարզպետարանի այլ աշխատակիցների։ Դա օրենքի խախտում չէ։ Այստեղ չես կարող ասել, թե նրանք գերազանցել են իրենց լիազորությունները, սակայն մյուս կողմից պնդումներ կան, որ հարցի բարոյական կողմը այնքան էլ համաձայն չեն դրա հետ, որ նրանք այդպիսի վճարումներ են իրենք իրենց կատարել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը անընդունելի է համարում մի շարք մարզպետների կողմից ինքնապարգևատրումների որոշումը։ Նշենք, որ մամուլը տեղեկություն էր տարածել, որ Արարատի, Սյունիքի և Արմավիրի մարզպետները ոչ միայն մարզպետարանների աշխատակիցներին, այլև իրենք իրենց խոշոր պարգևավճարներ են սահմանել։ Մասնարարապես, ըստ հետքի, օրինակ Արարատի մարզպետը ինքն իրեն պարգևատրել էր աշխատավարձի 104.5% չափով, ըստ պարբերականի մարզպետի աշխատավարձը կազմում է ավելի քան 660,000 դրամ, իսկ պարգևատրումը տվյալ դեպքում կազմել է ավելի քան 690,000 դրամ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Անի Սամսոնյանն ու Գևոր Գորգիսյանն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ շեշտեցին, մարզպետների կարգադրություններն անընդունելի են։
Այո, մեզ համար սա անընդունելի է։ Ես կարծում եմ, այս աղմուկից հետո գոնե մարզպետները կվերանային իրենց մոտեցումները, որովհետև պետական բյուջեի հաշվին նման շռայլ պարգևավիճարնել, այն էլ դեռ ամիսներ տարի չաշխատած հանրային ծառայողների համար, ես կարծում եմ, դա թույլատրելի չէ։
Իշխող մեծամասնությունը փորձում է սահարթարացնել, որ հիմա կոռուպցիա չկա եւ այդ մարդիկ աշխատավարձը ցածր է դրա համար այսպես արվում, բայց հենց այդ խնդրի լուսման համար ժամանակին մեր խմբակցությունը քաղաքապետարանում, որի անդամներ հենց նաեւ Տիկին Սամսոնյանը առաջարկում էր, որ աշխատավարձերն է պետք բարձրացնել, որովհետեւ այսպես շատ մեծ կամայականություն է թողված, թե ում կարող է այսպես վերադասը նշանակել այդ հավելավճարները, հետեւաբար ոչ համակարգային եւ հենց կոռուպցիոն շատ մեծ ռիսկեր ստեղծող դաշտ է նոր բացվում, ինչի դեմ ենք միասին ժամանակին բազմիցս պայքարել ենք պարոն Փաշինյանի հետ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում նույնպես անընդունելի են համարում մարզպետների այս կարգադրությունները։ ԲՀԿ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն ով նախկինում Վայոց Ձորի մարզպետի պաշտոնն էր զբաղեցնում, այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ինքնապարգևատրում նորենքով արգելված չէ, բայց կա հարցի բարոյական կողմը։ Այդ իսկ պատճառով ինքն իրեն պաշտոնավարման 2 տարիների ընթացքում երբևէ չի պարգևատրել։
Որպես կանոն մարզպետի իրեն չպետք է պարգևատրի։
Ինչո՞ւ։
Սուտ բարոյական իմաստով, հոգեբանական իմաստով, դրանով նաև շեշտվես քո ուշադրությունը եւ հոգատարությունը պետության նկատմամբ։
Այսինքն ստորին օղակներին կարելի է պարգևատրել, բայց դու ինքդ քեզ։
Այո, ամենաստորին օղակներին պետք է պարգևատրել։ Ովքեր որ ցածր աշխատավարձ է ստանում, միայն նրանց պետք է պարգևատրել։
Երբևէ ձեզ չեք պարգևատրել։
Ես ինձ չեմ պարգևատրել։
Գումարի կարիք չունեք, որտեղ նշում է, որ գումարի կարիք կա։
Գումարի կարիք բոլորը ունեն, բարոյականության կարիք պետք է ունենալ։
Իսկ կարելի է 104.5%-ով այսպես աշխատավարձից ավելի բարձր չափով պարգևատրել, մամուլը նաև այդ մասին էր գրել։
Հարաբերս ընդունված է ոչ ավել, քան մեկ աշխատավարձը։
Ուշագրավ է, որ իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանն Ազատության հետ զրույցում շեշտեց, հասկանում է հանրության դժգոհությունը եւ նույնպես կարծում է, որ այստեղ խնդիր կա։
Մարզպետարանի աշխատակիցները, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ունեին ակնկալիք մանորից առաջ պարգևավճար ստանալու, և դա տրվել է օրենքի սահմաններում։ Այլ բան, որ դուցե մարզպետները ավելի համեստ գտնվեին իրենց պարգևավճար տալու առումով,
այսինքն գոնե իրենք իրենց չպարգևատրեին,
կամ չպարգևատրեին, կամ ավելի քիչ պարգևատրեին իրենց աշխատակիցներից քիչ։
Ընդ այս առումով հանրության ոչ միանշանակ դիրքորոշում ընկալելի է ձեր համար։
Այո, միանշանակ ինձ համար հասկանալի է, բայց ես համարում եմ, որ ոչ թե պարգևավճարները չպիտի տրվեն պետական աշխատողներին, այլ դրանք պետք է տրվեն ըստ արդյունքի, աշխատանքի արդյունքի։ Այս
պարզապես ավելի կոնկրետ Արարատի մարզպետի օրինակը բերելով, այս դեպքում կարծես թե ավելի է սրվել հակասությունը, հաշվի առնելով, որ տարիներ առաջ, երբ ընդդիմադիր գյուղապետեր Նոր Կյանքի Գարիկ Սարգսյանը, նա հայտարարեց, որ վաճառում է գյուղապետի մեքենան և երթևեկելու է հեծանիվով, այդ կերպ խնայելով համայնքային բյուջեն, և այժմ նա բավական մեծ գումարով ինքն իրեն պարգևատրում է։
Այո, այդ հարցերում պետք է ավելի ուշադիր լինել և հաշվի առնել, որ նախկինում արվածը համապատասխանի նոր իրողություններին։ Կարծում եմ, պարոն Սարգսյանը հնարավորություն կունենա ձեր միջոցով բացատրել այդ որոշման նպատակահարմարությունը։
Իդեպ նկատենք, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունսն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներում այս խնդրի շուրջ քննադատություն չհնչեցրեց, ընդամենը շեշտելով, թե որքան իրեն է հայտնի մարզպետները գործել են օրենքի սահմաններում։
Գյումրիում դատախազությունը ուսումնասիրում է բնակարանների հատկացումների հետ կապված չարաշահումների փաստերը, բայց այս դեպքում այս չարաշահումներում ներգրաված են նաև բնակարանի կարիք ունեցողները։ Բանն այն է, որ պարզվել է երկրաշարժից հետո մարդիկ կան, որ մի քանի անգամ են բնակարան ստացել։ Ենթադրաբար նրանք վաճառել են առաջին բնակարանը, հետո մյուսը, հետո նորից ընդգրկվել կարիքավորների ցանկում, նորից բնակարան ստացել։ Ահա այդ փաստերը հիմա դատախազությունը ուսումնասիրում է Գյումրիից։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Դատախազությունում նյութեր են նախապատրաստվում 88-ի երկրաշարժից հետո Գյումրիում բնակարների բաշխման գործընթացում տեղ գտած հնարավոր չարաշահումների մասին դիմումի հիման վրա ազատությանը փոխանցեց Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը։ Դիմումը ներկայացրել է Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնօրեն Մհեր Խաչատրյանը, ով պնդում է ընդգրկված լինելով տնակների հաշվառման գործընթացում իր ձեռքի տակ է հայտնվել տվյալների բազա, որի ուսումնասիրությամբ պարզել է երկրաշարժին փլված մեկ բնակարանի դիմաց 6-ն է հատկացվել, կամ նույն անձը 3 բնակարան է ստացել։
Առաջինը եղել է, որ այդ հաստատ դիմաց 6 բնակարան են տրամադրվել, ճիշտ է, տարբեր մարդկանց են տրամադրվել, այսինքն տարբեր մարդկանց են տվել, բայց դա էլ օրենքի խախտում է։ Ինչու են տրամադրել, եթե այդ մարդը բնակարան չի կորցրել, ոչ մի առնչություն չունի այդ փլված հաստի հետ, ինչու է ինքը պետությունից տուն ստացել։
Խաչատրյանն ասում է, ինքը հրապարակում է միայն այն փաստերը, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ բնակարանների բաշխման գործընթացում տեղի ունեցել չարաշահում։ Նրա ձեռքի տակ հայտնվել է բազայի 70%-ը, վստահ է, որ մնացած 30%-ի ուսումնասիրությամբ ևս չարաշահումներ կբացահայտվեն։ Բնակարանների բաշխումը տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր կառույցներ են իրականացրել, սկզբում քաղաքապետարանը, հետո մարզպետարանը, վերջին տարիներին էլ նախքան լուծարվելը քաղաքաշինության նախարարությունը։ Երկրաշարժին ըստ պաշտոնական տվյալների Գյումրիում շուրջ 20,600 բնակարանն է փլուզվել, կառուցվել է 21,000-ը, եթե բնակարան է հատկացվել տունը չկորցրած ընտանիքի, դա խոսում է մի քանի հանցագործությունների մասին, կարծում է փաստաբան Հայկ Հարությունյանը։
Գնում է պաշտոնական դիրքի չարաշահում, գնում է փաստաթղթի կեղձիկ, գնում է նույնիսկ պետության գույքի յուրացման խնդիր աբորինի ճանապարով, կոռուպցիոն ռիսկեր կարող է հայտնաբերվի այդ ընթացքում, այսինքն բնականաբար հասկանում ենք, որ այդ ամենը, եթե արվել է, եթե հիմնավորվում է, որ կա այդտեղ հանցագործության հատկանիշներ, դա չէր կարող, այսինքն եթե պաշտոնատար անձիկ, որոնք ստորագրել են այդ փաստաթղթերի տակ, բնականաբար նաև այդտեղ կլինեն կոռուպցիոն ռիսկեր։
Թուրքիայում հայկական հեռուստաընկերություն է բացվում, սա աննախադեպ իրողություն է Թուրքիայի հայկական մեդիայի համար։ Ստամբուլից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Մարտ ամսից սկսած Թուրքիայում կհեռարձակվի առաջին հայկական հեռուստաալիքը Լույս TV-ին։ Շուրջ 7 տարի առաջ Պոլսահայ մտավորական Արամ Քուրանի եւ նրա ընտանիքի ջանքերով հիմնված Լույս ամսագրի հաջողությունը հղացրեց հեռուստաալիք ստեղծելու գաղափարը։ Առաջին հեռարձակման փորձն արդեն արել են հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը՝ ուղիղ եթերով ցուցադրելով Պոլսահայոց Պատրիարքարանի Մայր Եկեղեցու եւ Շիշլիի հայկական Սուրբ Վարդանանդ Եկեղեցու տոնական պատարագները։ Լույս TV-ի համահիմնադիրներից Հարություն Քուրանի խոսքերով հեռուստաալիքը շուրջօրյա հեռարձակում կսկսի մարտ ամսից։ Այժմ ծրագրի հստակեցման, թիմի ձևավորման, տեխնիկական վերազինման եւ այլ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։
Նուրեր Բիդալլա, մեր գրոնքին միսին պրոգրամներ Բիդալլա, ուրիշ հայերենի մասին, ծավակներում մասին, քարտուններ որ աշխարհի մեջ գնային կոր ինչպես գնակնել, ինչա գնակնել, զավակներ համար որևէ դեպի շատ կարևոր են երեխաների համար։ Այո, ուշագրիտին հորդուններ նա բիդլլա, մեր երկը, մեր բարը բիդլլա, դուստիվի մեջ Հայաստանեն զուրեր բիդլլա, որևէ դեպի մենք շատ կուզենք Հայաստանեն էլ
Հարություն Քուրանը ուրախությամբ նշեց, որ հայկական հեռուստաալիքի ստեղծման ճանապարհին պետական ոչ մի արգելքի չեն հանդիպել եւ անհրաժեշտ թղթաբանական գործընթացը շատ կարճ ժամանակում հաջողվել է ավարտին հասցնել։
Պետությունը մեզ շատ օգնեց։ Անուն կա Սիմորտուկ Թուրքիա համար քույն մնա։ Թուրքիայի բացնելու համար մեզ համար շատ կարեւոր է եւ մենք բոլոր այս պրոցեդուրները շատ քիչ ադենի միջին վերջած ուսենք եւ սկսանք այս հերդեսինի նյութական գոմերն էդ կամերային, միկրոֆոնին, ստուդիոին, ինչ էր գնանքնել, շնորհակալություն հայտնել ուզանք բոլոր մեր հոսած բետական մարմիններին, անիկա մեզ ամաշատ կարևոր էր։
Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին հայկական հեռուստալիքի Լույս TV-ի առաքելությունը աշխարի բոլոր հայերին պոլսահայ կյանքին, մշակույթին, պատմությանը հաղորդակից դարձնելն է, այսպիսով յուրատեսակ կապ ստեղծելով Թուրքիայի հայության, Սփյուռքի ու Հայաստանի միջև։ Հարություն Քուրանը հպարտությամբ է նշում, հոր Արամ Քուրանի տարիների երազանքը այսօր իրականություն է դառնում եւ հուսով են, որ Լույս TV-ն իսկապես լույս կդառնա համայն հայության համար։
Ինչ ուզեմ, 2019 թվականին մեջ ես մեկ հատ լոբատկեր տեսնալ ուզեմ, բոլորը հեր ուստազեմ մենք սեյանին միջին, և երկար գսենգոր, շուրջ պար կարանգոր, ասիկա իմ մտազունոսը։
Ռուսաստանցի մի հայազգի ռեժիսոր մարտի 1-ի մասին ֆիլմ է նկարահանել, շատերը գնացել նկարահանվել են որպես ականատեսներ, պատմել են ինչ է տեղի ունեցել Երևանի կենտրոնում, հիմա երբ ֆիլմը ցուցադրվել է Հայաստանի 5-րդ հեռուստալիքով, այդ մարդիկ պնդում են, որ իրենց պատմությունները, իրենց պատմածը տեղ չեն գտել այդ ֆիլմի մեջ, իսկ մի քանիսն էլ պնդում են, որ այդ ֆիլմում փաստերը խեղաթյուրված են, այնպես է ներկայացվում, որ ֆիլմը ավելի շուտ խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանելու օգտին։ Այդ ռեժիսորի Facebook-յան էջում մեկնաբանություններ կան ռուսերեն գրած, որ նա ֆիլմ է ստեղծել։ Լսենք Գայանե Սալիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
5-րդ ալիք հեռուստանկերության հերարձակած մարտի 1-ի գործը փաստավավերագրական ֆիլմը վրթովեցրել է մարտի 1-ի զոհերի ծնողներին։ Մարտի 1-ի սպանված Գորգ Լոյանի հայրը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ այն այս գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանությանն է նվիրված։
Քոչարյանը փաստերը խեղաթուրում է։ Դու պատկացում ես նա ինչա, ինչ ձևի սուտ է խոսում։ Ասում է, որ մենք եկել ենք ընդհանրապես ազատության հրապարակում, կոչ արեցինք, որ գալիս ենք զենքի ստուգման, տեսնենք վրաններում զենքա թե չկա, այդպեսի բան չէ, ես սուրտ են ասում, դրանք միանգամից գազանավարի արձակվել են ժողովրդի վրա։
Ֆիլմի հեղինակը Ռուսաստանը բնակ հեռուստալրագրող Ռոման Բաբայանն է։ Նկարահանող խումբը նախ հայ ազգային կոնգրեսին է դիմել մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին գտնելու խնդրանքով։ Հականդամ Արմեն Խաչատրյանի ուղեկցությամբ նրանք այցելել են ծնողներին։ Արմեն Խաչատրյանը մեծ զրույցում պատմեց, որ Ռոման Բաբայանի անունը ոչ մի անգամ չի նշվել եւ հավաստիացրել են, թե ցանկանում են մարտի 1-ի զոհերի մասին ֆիլմ նկարել։
Նկարահանողը դուրս ներկայացրել է, որ ֆիլմը իրաննա ռեժիսորը ինքնա, սցենարիստը ինքնա, խոսքեդ Դմիտրի մասին է, ներկայացել է ու ասել է, որ ինքը ֆիլմ է նկարում միայն զոհերի մասին, մարտի 1-ի զոհերի մասին, ու որևէ քաղաքական կոմպոնենտի, քաղաքական իրադարձությունների մասին որևէ խոսակցություն չի եղել։ Ինչից հետո վստահությունը ըստեյության մեջ նախ այդ վստահություն ինչ-որ կերպ ինքը փորձեց ունենալ, ու հետո չարաշահելով այդ վստահությունը, պարզվեց, որ նկարահանել է ըստեյության Մեղադրյալ Քոչարյանի պատվերով ֆիլմ։
Արմեն Խաչատրյանի խոսքով պատահական չէ, որ այն ցուցադրվել է Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ կապվող 5-րդ տարիք հեռուստանկերությամբ եւ զուտ Քոչարյանի օգտին քարոշչություն իրականացնելու նպատակ է հետապնդում։ 5-րդ տարիք հեռուստանկերության տնօրեն Հարություն Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ֆիլմի մասին տեղեկացել է Լազարևյան ակումբինիստում եւ առաջարկել է այն հերարձակել։
Ես չեմ ուզում հիմա մտնեմ այդ տեսակի խոսակցությունների մեջ, բոլորին հայտնի է ով է սեփականատերը հեռուստատեսության։ Հեռուստատեսության սեփականատերը որքան որ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտական կամ չգիտեմ ընկերն է, հա, այնքան էլ ինքը մեկ այլ այսօր իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկի քավորն է։ Հիմա կարելի է կապել նրա հետ եւ կարելի է կապել սրա հետ, բայց ես դա չեմ ուզում քննարկեմ բացարձակապես, որովհետեւ ես ընդհանրապես այստեղ գործադիր տնօրեն եմ, ես աշխատում եմ, ես պետք է մի օր աշխատեի եւ աշխատում եմ։ Եվ իմ համար կարևոր չի, ես հաճույքով եմ աշխատում, ես ունեմ հնարավորություն, ես ռեբրենդինգ եմ արել եւ ես տեսնում եմ աճը եւ հետաքրքրությունը մեր հեռուստատեսության նկատմամբ, հասարակության մոտեցումները, այլ եմ ասում, կան մարդիկ, որոնց դուրս չի գալիս, և կան շատ մարդիկ, որոնց դուրս գալիս է։
Բելարուսի նախագահը ընդունել է իր երկրում նշանակված մի շարք նոր դեսպանների, այդ թվում Հայաստանի դեսպանի հավատարմագրերը, այդ արարողությանը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անդրադարձել է նաև Հայաստան-Բելարուս հարաբերություններին, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Հայաստանը եղել և մնում է Բելարուսի համար վստահելի գործընկեր, որի հետ մեզ միավորում է բազմաբևեռ համագործակցությունը, այդ թվում առանցքային դաշինքներում, Եվրասիական տնտեսական միությունում և ՀԱՊԿ-ում, այսօր հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդունելով Հայաստանի նորանշանակ դեսպանի Արմեն Ղևոնդյանի հավատարմագրերը։
Մենք մտադիր ենք զարգացնել հայ-բելարուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունները և պատրաստ ենք մասնակցել ցանկացած ծրագրի, այդ թվում Հայաստանի տարածքում, որ կհետաքրքրի մեր հայ ընկերներին ու եղբայրներին։
Ղևոնդյանից բացի Լուկաշենկոն ընդունել է ևս մոտ մեկ տասնյակ նորանշանակ դեսպանների, հանդիսավոր արարողության ժամանակ հայտարարելով. Մինսկը պատրաստ է խորացնել կապերը աշխարհի հետ, արևմուտքից մինչև արևելք, հյուսիսից մինչև հարավ, պայմանով, որ այդ համագործակցությունը հիմնված լինի հարգանքի, անկեղծության ու ազնվության վրա։
Наша страна готова к взаимодействию с Западом, Востоком, Севером, Югом.
Հաշվի առնելով Բելարուսի աշխարհակաղակական դիրքը, Մինսկը առավել քան որևէ մեկը շահագրգռված է խաղաղությամբ, կայունությամբ, ոչ կոնֆլիկտային ու արդյունավետ համագործակցությամբ։ Միայն իրավահավասար երկխոսությամբ է հնարավոր վերացնել կարծրատիպերը և դրանց հիմքի վրա կառուցված չհասկացվածության պատերը։
Արևմուտքին ուղղված այս հայտարարությունը հնչել է Կրեմլի շաբաթներ շարունակվող տնտեսական ճնշումներից հետո։ Անցած տարեվերջին Մոսկվան բարձրացրել է Բելարուսին վաճառվող գազի գինն ու հարկային փոփոխություններ մտցրել, որոնց արդյունքում Մինսկը միլիոնավոր դոլարների վնաս է կրում։ Առավել բարենպաստ պայմաններ սահմանելու վնասը փոխհատուցելու դիմաց ռուսական կողմը պահանջում է խորացնել ինտեգրացիան, անցնել միասնական արժույթի, միավորել մաքսային ու հարկային քաղաքականությունը։ Բելարուսում այդ պահանջները դիտարկում են որպես ոտնձգություն անկախության ու ինքնիշխանության դեմ։ Այդ ճանապարհով գնալու դեպքում Ռուսաստանը կարող է կորցնել արևմտյան ուղությամբ իր միակ դաշնակցին, անցած շաբաթ դեռ զգուշացրել էր Բելարուսի նախագահը։ Այսօր նա Կանադայի, Չեխիայի, Ավստրիայի, Չեռնոգորիայի նորանշանակ դեսպանների ներկայությամբ հայտարարել է. Բելարուսում լուրջ բարեփոխումներ են, հատկապես տնտեսությունն ազատականացնելու և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու ուղությամբ։
Խորապես վստահ եմ, որ Մինսկը կարող է դառնալ նոր լայնամասշտաբ երկխոսության վայր Եվրոատլանտյան և Եվրասիական պետությունների անվտանգության հարցերով։ Մենք այսուհետ ևս նախաձեռնելու ենք համագործակցության խաղաղասիրական ու միավորող ծրագրեր և, իհարկե, կաջակցենք ձեր կողմից ցանկացած բարի մտադրություն։
Անցած շաբաթավերջին Լուկաշենկոն հանդիպման էր հրավիրել Բելարուսի տարբեր տարիների դեսպաններին ու կրկին անդրադարձել Ռուսաստանի առաջադրած պայմաններին ու պահանջներին։
Союз, пожалуйста. Объединение, пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы.
Ինձ ասում են, արի անցնենք միասնական արժույթի։ Մենք դեմ չենք, սակայն դա պետք է լինի հենց միասնական արժույթ, ոչ թե Ռուսաստանի կենտրոնական բանկինը։ Ամեն ինչ պետք է լինի հավասարության հիմքով։ Ուզում եք նույնականացնել հարկային ու մաքսային քաղաքականությունը։ Համաձայն եմ պայմանով, որ վերցնենք այն լավագույնը, որ կա Բելարուսների և ռուսների մոտ, ոչ թե ասեք, մենք հզոր ենք, դուք փոքր, մեր օրինակին պետք է հետևեք։
Россиян, но не так. Мы большие, вы малые. Давайте делайте так, как у нас.
Երեք Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում ազգայնական և աչակողմյան ուժերը ցույցեր են անցկացրել Կուրիլյան կղզիները Ճապոնիային վերադարձնելու հնարավորության դեմ։ Վերջին շրջանում կողմերի միջև այդ ուղղությամբ բանակցությունները բավականին ակտիվացել են։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին նախկին խորհրդային միությունը գրավել էր Կուրիլյան 4 կղզիները, տարածքային այդ վեճի պատճառով միջև հիմա Ռուսաստանը և Ճապոնիան խաղաղության, հաշտության պայմանագիր չեն ստորագրել։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Վաղը Մոսկվայում կայանալու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի բանակցությունները, որ կարող են պատմական դառնալ։ Սինզո Աբեն Մոսկվա մեկնելուց առաջ օդանավակայանում հայտարարել է, թե հուսով է, որ բանակցությունները Պուտինի հետ կլինեն անկեղծ և թույլ կտան առաջխաղացում արձանագրել ռուս-ճապոնական համերաշխության մասին պայմանագրի հարցում։ Ճապոնական կողմը համաձայն է Ռուսաստանի հետ համերաշխության պայմանագիր կնքել, որով Ճապոնիան դեֆակտո կանցնեն Կուրիլյան կղզիներից երկուսը՝ Շիկոտանն ու Խաբոմայի։ Այս մասին հղումանելով կառավարական իր աղբյուրներին հայտնում է Կյոտո գործակալությունը։ Ճապոնիայի վարչապետի աշխատակազմը համարում է, որ երկու մյուս կղզիների՝ Իտուրուպայի և Կունաշիրի վերադարձն այսօր իրական չէ։ Հիշեցնեմ, այս 4 կղզիները Սովետական Միությանն են անցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, սակայն Տոկիոն հրաժարվել է դե յուրե ճանաչել այդ և չի ստորագրել մինչ օրս համերաշխության մասին պայմանագիր Ռուսաստանի հետ, ընդ որում 1956 թվականին Սովետական Միությունն ու Ճապոնիան հռչակագիր էին ստորագրել, որում նշված է, որ Սովետական Միությունը պատրաստ է Ճապոնիան վերադարձնել Շիկատան ու Խաբոմայի կղզիները, եթե ստորագրվի համերաշխության մասին պայմանագիր երկու երկրների միջև։ Անցած շաբաթ, հունվարի 14-ին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում հանդիպել էր իր ճապոնացի գոլեգա Տարո Կոնոյի հետ։ Բանակցություններից հետո Լավրովը հայտարարել էր, թե երկու երկրների միջև Կուրիլյան կղզիների հարցում մնացել են լուրջ տարաձայնություններ, սակայն այդ նույն բանակցություններից հետո մի քանի օր անց ճապոնական կողմը հայտարարել է, որ հունվարի 22-ին, այսինքն վաղը, Մոսկվայի ժամանելու Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ եթե այս անգամ պաշտոնական Մոսկվան և Տոկիոն չկարողանան պայմանավորվել, խնդիրը չլուծված կմնա երկար տարիներ։ Մոսկվան Տոկիոյից պահանջում է երաշխիքներ, որ Կուրիլյան կղզիներում չեն տեղակայվի ամերիկյան ռազմաբազաներ։ Ճապոնական մամուլի համաձայն Տոկիոն այդ երաշխիքները պատրաստ է տալ, խնդիրը ռուսաստանյան հասարակության մեջ է։ Կիրակի օրը Մոսկվայում Սվորովի անվան հրապարակում անցել էր բողոքի հանրահավաք։ Ռուսաստանի ձախ ուժերը բողոքում են Կուրիլյան կղզիները Ճապոնիային հանձնելու Ռուսաստանի իշխանությունների մտադրության դեմ։ Շուրջ 1000 մարդ էր հավաքվել, լուրջ միջադեպեր չեն եղել։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսեք մի հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրից, նրա հետ զրույցում վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը անդրադառնում է օրերս Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում Փարիզում կայացած վերջին հանդիպմանը։ Լսենք։
Ինչպես տեսանք, արդեն Փարիզում հանդիպեցին այս շաբաթ Էլմար Մամեդյանը և Զորաբ Մնացականյանը, և հետաքրքիր է, որ այդ հանդիպումից հետո հրապարակվեց մի հայտարարություն, որտեղ կա հետաքրքիր մի այսպիսի պարբերություն, որ կողմերը քննարկել են գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ ներառյալ ժողովրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելու ուրեմն հարցեր, անվտանգության ու տարածաշրջանային կայուն զարգացման առնչվող հարցեր։ Այսպիսի հայտարարություններ եղել են նախկինում, բայց դա արվել է հիմնականում, ասենք, համանախագահող երկրների կողմից կամ համանախագահների կողմից, որոնք պարզապես հորդորում էին կողմերին, որ պետք է նախապատրաստել ժողովրդներին խաղաղությանը։ Բայց հիմա տեսնում ենք, որ առաջին անգամ կողմերը այսպես իրենք են արդեն արձանագրում։ Որևէ փոփոխություն դուք նկատում եք այստեղ?
Փոփոխությունը իհարկե ընդհանուր մթնոլորտում որոշակի ավելի մեղմացումն է, որ հատկապես կարող ենք նկատել պայմանականորեն սկսած Դուշանբեի հայտնի առանձնազրույցից, որ ունեցել էին Փաշինյանն ու Ալիևը, բայց ընդհանուր մթնոլորտը մենք պետք է դիտարկենք, ես կարծում եմ, ապրիլյան պատերազմից հետո ձևավորված իրավիճակում, երբ այդ պատերազմում բացահայտվեց եւ այսպես պայթեց բանակցային փակուղին, թե կողմերի համար, թե համանախագահների համար ստեղծվեց իսկապես նոր իրավիճակ, որը մի կողմից հնարավորություններ տալիս ինչ-որ նոր միջավայր, նոր մթնոլորտ ձևավորել ավելի լիցքաթափված պայմաններում, մյուս կողմից սակայն շարունակում է մնալ կողմերի այդ իրարամերժ դիրքորոշումները, այսինքն Ադրբեջանը իր կարծր դիրքորոշմամբ և Հայաստանը կարգավիճակի հարցում իր կարծր դիրքորոշմամբ, և այս երկու կողմերի դիրքորոշումներն էլ հասկանալի է, հիմա այդ ամեն ինչը պահպանվում է և փակուղային է իրավիճակը մեծ հաշվով, այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ գտնել քաղաքական մի պրոցես, որը թեկուզ իմիտացիոն բնույթով կարող է հնարավորություն տալ կառավարել իրավիճակը քաղաքական առումով, պահպանել ստատուս քվոն քաղաքական առումով, կամ առաջանում են ռազմական գործողությունների էական վտանգներ եւ դրանք զսպելու այլ անհրաժեշտություն։ Մյուս կողմից նաեւ ես Ադրբեջանի տեսանկյունից կարող եմ նայել, այստեղ հետեւյալն է, իրենք անընդհատ խոսում են ռազմական ճանապարհի մասին։ Հիմա եթե կարգավորման քաղաքական միջավայր չկա, հարց է առաջանում այդ դեպքում Ադրբեջանը ինչու չի դիմում ռազմական գործողությունների, բայց Ադրբեջանը չի դիմի դրան երբեք, եթե համոզված չէ, որ կաջակցեն իրեն ուժային կենտրոնները եւ ինքը կարող է նաեւ հաղթել Հայաստանին։ Ներկայումս կարծում եմ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չունի ոչ այդ աջակցության հնարավորությունը եւ ակնկալիքը եւ ոչ էլ կարող է ռազմական հաղթանակ տանել Հայաստանի նկատմամբ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, իրադարձությունների զարգացմանը, լուրերին, հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am կամ ձեր հեռուստատեսությամբ։ Մեր հաղորդումները հիմա ցուցադրվում են Ucom-ի 222 ալիքով։